بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولقوة مسمية كتك قولي مؤلف يتاتو يقوم الله سبحانه وتعالى yeye anazungumza ndani ya Qur'ani kwamba huwezi ukamkuta au kawakuta wale watu ambao wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanaiamini siku ya mwisho, wanawapenda wale ambao wanaomfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir mpaka mwisho aya. Hadhihi athalathu masail, haya masala matatu ni katika mambo ya muhimu sana, makubwa mno, kwamba ayalama almar alghayata min khalqihi, mwanadamu ajue lengo gani ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba. Na wa idha alima alghayata, atakapojua lengo kwa nini ameumbwa, basi ayalama tariqa almusilata liinqadhi hadhihi alaya alghaya, atakiwa ajue njia itakayoweza kumfikisha katika hili lengo. Hili ni jambo la mwanzo ambalo muallifu rahimahullahu ta'ala analitaja, kwamba mwanadamu anatakiwa ajue lengo lake na kuwekwa katika huu ulimwengu. Jambo la pili, liyalama anna tariqa wahida, pia anatakiwa mwanadamu ajue kwamba njia ni moja, njia ya kufikisha kwa Allah ni moja. Wa anna Allah la yarda ashirk bihi, na Allah subhanahu haridhii ushirikina, haridhii mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama bilmuqarrabina inda, ukawa unawaomba na kumshirikisha Allah na wale watu ambao ni kwa karibu na yeye, katika watu ambao ni wema, Allah subhanahu haridhi. Walladhina lahumul maqamat al'aliya, na wale watu ambao wana vyeo vya juu, wana nafasi za juu, Allah subhanahu haridhi hata kwa hao kuabudu. La yarida an yushraka ma'ahu ahad, Allah haridhi kumshirikisha pamoja na yeye na mtu yoyote. Kwa hiyo mtu ajue kwamba njia ya kwenda kwa Allah ni moja, hakuna haja ya kwenda kuwaomba watu wengine. Na jambo la tatu na la mwisho, alla yakuna fi qalbi almuwahhid, pasiwepo katika moyo wa mtu wa tauhid mahabbata lilmushrikin, asiwe katika moyo wake yule ambaye anempokesha Allah, pasiwe katika moyo wake kuna mapenzi ya kuwapenda makafiri. Hadhihi thalath hiya usulul islam bi ahadi al-i'tibarat, haya mambo matatu haya. Haya mambo matatu, mtu ajue lengo lake la kuumbwa, vile vile aijue njia ambayo njia ni moja, na moyo wake usiwe na mapenzi miongoni mwa mapenzi ya kuwapenda makafiri. Hizi ndio, hii ndio misingi ya Uislamu kwa moja ya mazingatio yake. Kisha thumma qala rahimahullahu ta'ala, baada ya kuleta hiyo aya, la tajidu qauman, mpaka mwisho wake na itakuja mbele maelezo yake, tunaiacha kwa muda. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, i'lam arshadaka Allah li ta'ati anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdah mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa fa idha qila lak ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أنا سمع مؤلف إعلم كم هو نوجي فوز أرشدك الله الله قنقوز لطاعته كوين لكم طاعات أن الحنيفية وحقيقة الحنيفية ملة إبراهيم hiyo ni mila ya Nabiyullah Ibrahim, millatu Ibrahim. Nayo ni ipi? Alhanifia, an ta'budu Allah. Nini maana al-hanifia? Maana yake an ta'budu Allah, umuabudu Allah wahdahu peke yake, mukhlishan lahu ad-din, hali ya kuwa unamtakasia kwake yeye na dini. Nini maana al-hanifia? An ta'budu Allah wahdahu, ni wewe umuabudu Allah peke yake, mukhlishan lahu ad-din, hali ya wewe unamtakasia na dini yake, kwa maana unamuabudu yeye peke yake. Wa bidhalika, na kwa hilo jambo la kumwabudu Allah peke yake, amara Allahu jami'an nas, Allah amewaamrisha watu wote wamwabudu Allah peke yake. Amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha, na amewaumba kwa sababu ya hilo jambo, kwamba wao wamwabudu Allah peke yake tabarak wa ta'ala. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa'budu Allaha, basi muabuduni Allah, wala tushiriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe kwake yeye na chochote. Kisha akasema muallif, fa idha qila lak, pindi itakaposemwa kuambiwa wewe, itakapoambiwa au utakapoulizwa, mal usulu athalatha, ni ipi misingi mitatu, utakapoulizwa muislamu, ni ipi misingi mitatu, allati, ambayo kwamba, yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ni wajibu kwa mwanadamu kuyajua au kujua. Utakapoulizwa muislamu, ni ipi misingi mitatu, allati, ambayo kwamba, yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ni wajibu, ni lazima kwa muislamu kuijua, faqul, usitetereke, usipate wasiwasi, ukasema mimi sijui. Misingi mitatu hiyo, anasema la kwanza, ma'rifatu al-'abdi rabbah, mja kumjua mula wake. Huu ndo msingi wa kwanza, umjue mula wake. Na vile vile wa dina, na uijue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tatu, wa nabiyya Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, umjue nabii wake, mtume wake Muhammad alayhi salatu wa salam. Huu ndio utangulizi, kama tulivyosema nyuma kwamba muallif rahimahullahu ta'ala kitabu chake au risala yake hii fupi ameianza kwa vitangulizi. Kuna utangulizi wa kwanza, wa pili, na huu ni utangulizi muqaddimatul ula, utangulizi wa mwanzo. Muallifu alianza kuyataja mambo manne, kisha muqaddima wa pili, utangulizi wa pili, amekuja kuyabainisha mambo matatu, kisha hapa sasa sharaa fi bayani muqaddima, ameanza kubainisha muqaddima, ambao mukaddima wenyewe huo wa pili ni kuikariri tauhidi. Na tauhidi ambayo anazungumza hapa katika haya tuliyosoma sasa hivi, akiikariri na kuiwekea msisitizo, ni tauhid al-uluhiyya. Anayotilia mkazo hapa ni tauhid al-uluhiyya, kwamba wa annahu huwa millat Ibrahim alayhi salam, kwamba tauhid al-uluhiyya ndiyo mila ya nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam, abul anbiya, baba wa manabii. Yani haya maelezo tuliyosema hapa, muallif anatilia mkazo sana kuhusiana na tauhid al-uluhiyya, na akisema kwamba hii ndiyo mila ya Ibrahim. Aliposema i'lamu, kama ilivyotangulia huko nyuma kablu, tukasema ya kwamba anaposema i'lamu, hii inajulisha ya kwamba ala al-ihtimami bil amri al-ati, kwamba litilie umuhimu jambo linalokuja kukwambia. Mfano, mtu anakuambia ndugu yangu, aisee, hebu fahamu kitu kimoja, tambua, alafu akanyamaza hapo hapo. Neno tambua, maana yake maelezo yanokuja mbele hapo ni jambo kubwa la muhimu sana. Na hivyo hapo muallifu rahimahullahu ta'ala anaanza kuambia i'lam, tambua, jifunze, maana yake linalokuja mbele ni jambo kubwa sana. Na ni jambo gani hilo? Ala wahiya tauhid, ni swala zima la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na tauhid, wa huwa jadiru an yuhtamma bih, na ni jambo la haki kabisa anatakiwa muislamu alikirie mwenyewe. Tauhid, tauhid ayuha ibadallah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Pia aliposema arshadaka Allah, nini maana arshadaka Allah? Ay hadaka ila rushdi wa waffaqaka bihi au ilayhi, maana yake ni kwamba hadaka Allah, Allah kuongoze ndugu yangu, Allah akuongoze na akuwafikishe kwenye njia yake na uongofu. Na hii ni ishara ya kwamba muallifu ni mtu ambaye anatakia sisi kheri, mpaka natuombea na dua kwamba ndugu yangu tambua akuongoze Allah na akuwafikishe. Anakuombea kwa dua, anakuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa pamoja. Warushdu, nini maana arushdu? Arushdu ni dhiddu al-ghayb, uongofu ni kinyume cha upotevu. Wal-ghayb huwa ad-dalal, na upotevu ndio ad-dalal. Na arushdi huwa al-istiqamatu ala tariqi al-haq. Nini maana arushdi? Anapokuambia arshadaka Allah, akuongoze Allah, nini maana yake? Ni kwamba al-istiqamatu ala tariqi al-haq, kwamba mtu awe sawa sawa, asimame sawa sawa katika njia ya kweli, asipinde pinde akawa haeleweki yuko wapi yuko wapi, mara na rangi blue mara ya njano, mara yuko na hawa mara yuko na hawa, hana msimamo. Ndio maana al-istiqama, kwa maana al-istiqamatu ala tariqi al-haq, kuwa na msimamo kwenye njia ya haki. Walidhalika wusifa bihi, na kwa hilo wamesifiwa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala walakinna Allah hababa ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Kisha Allah anasemaje? Ulaika humur rashidun. Allah amechukia ukafiri, Allah amechukia ufasiki, Allah amechukia maasi. Allah akasema wale ambao wenye kuvichukia vyote hivi, kama Allah subhanahu ambao havitaki havipendi, basi hawa watakaokuwa hivyo, hawapendi uovu, hawapendi ufasiki, hawapendi ukafiri, ulaika humur rashidun, hawa ndio waongofu waliosimama katika njia sawasawa. Hawa ndio walisimama katika njia ya sawasawa. Na aliposema arshadaka Allahu li ta'ati, akuongoze Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wachuoni nasema li ta'atihi, ile lamu ya pale ni maana ila, ay arshadaka Allahu ila ta'atihi, Allah akuongoze kwenda kwenye ta'a yake. Na nini maana ya ta'a? At-ta'atu imtithal amri shar'i, ni kuifanyia kazi amri ya kisheria, ile amri ya sheria iliyokuja, fanya hivi fanya hivi, wewe ukaifanyia kazi, hiyo inaitwa ta'a. Sawa'un kana amrun ijab au amrun istihbab, sawa sawa amri ile iwe ni ya kukuwajibishia wewe kama ni wajibu lazima, au ni amri ambayo ni istihbab kupendeza ya sunna. Kwa hiyo wewe ukayafanyia kazi yale ambayo umeamrishwa, wa tarki al-mahbub, na ukayaacha uliotahadharishwa, yaambiwa hii ni taa. Hapa wewe umefanya taa, umemtii Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema anna al-hanifiyata, neno al-hanifiyata, neno hili katika ulimi wa Kiarabu au lugha ya Kiarabu lina maana al-mail, lina maana al-mail ni kule mtu kupinda, umekumili. Al-hanifiyya kwa lugha ya Kiarabu ina maana al-mail. Mfano wa Arabu anasema fulanun fi rijlaihi hanafu, huyu bwana kwenye mguu wake kuna kupinda fulani. Fulanun fi rijlaihi hanafu, katika miguu yake kuna kupinda fulani. Kwa hiyo al-hanifiyya kwa lugha ya Kiarabu ina maana al-mail. Wal-hanifi wal-hanifu, fal-hanifu huwa al-mail 'an shirk, yule ambaye al-hanifu. Kwa hiyo bwana huyu bwana al-hanifu huyu, nini maana al-hanif? Huwa al-mail 'an shirk ila tauhid, ni yule mtu ambaye amepinda, ameacha ushirikina na amejielekea tauhid, kwa maana amemini na ameegemea zaidi ya tauhid. Huyu ndio al-hanif, huyu ndio al-hanif. Tayib, akasema fal-hanif, tayib fal-hanif huwa al-mail 'an shirk ila tauhid ma'a thabati 'alayhi, ameuacha ushirikina, ameegemea kwenye tauhid na akawa na thabati, akashikamana hapo hapo hatoki, anaambiwa huyu ni hanif. Tayib, wa millat Ibrahim, kwa hiyo al-hanifia maana yake ni kuacha ushirikina na kuelekea kwenye tauhid. Na aliposema anna al-hanifiyata millat Ibrahim, millat Ibrahim hiya allati umira an-nas an yakunu 'alayha, ndiyo mila ambayo watu wote wameambiwa waishike, wawe katika hiyo mila. Watu wote wameambiwa wawe katika mila ya Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala aliposema thumma auhaina ilayhi, kisha tukakufunulia wewe Muhammad, kisha kwa kufufulia wewe Muhammad anitabi'i millata Ibrahim hanifa, uifuate mila ya Ibrahim ambaye ni hanifa. Sura An-Nahl aya 123. Na vile vile Allah subhanahu pia akasema, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, kumbuka pale Ibrahim alipoambia baba yake na watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, hakika yangu mimi Ibrahim niko mbali, nimejiweka mbali, nimejitenga na hayo mnayoabudu, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini, isipokuwa yule ambaye aliyeniumba mimi, fa innahu sayahdini, hakika yeye ataniongoza mimi. Hapo naona kwamba Ibrahim alayhi salatu wasalam amekataa ibada ya kila yule anayeabudiwa kinyume na Allah subhanahu, na amethibitisha kuabudiwa kwamba ni kwa Allah tabarak wa taala. Muhammad ameambiwa aifuate mila Ibrahim. Mila Ibrahimu ni kuacha ibada ya vitu vingine na umwabudu Allah subhanahu wa taala. Na tumesoma aya huko nyuma, Allah amesema katika maneno ya muallif, wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah peke yake na muachane na vile vitu vyote ambavyo vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana aya hii, mila ya Ibrahim imekusanya nguzo mbili. Mila ya Nabiiullah Ibrahim imekusanya nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ni an-nafyu na nguzo ya pili ni al-ithbat. Nguzo ya kwanza katika mila ya Ibrahim, lazima ukanushe, ukatae miungu yote, ukatae vyote vinavyoabudiwa. Na tunaposema kuabudiwa, hatuna maana ukaenda kwa kusujudia tu. Umeenda pale wasujudia kiumbe, na umeambiwa nasujudia, unaabudia, na bali ikikawa kitu hicho wakitegemea kwa kila hali. Ikikutokea jambo, huoni pa kutatuliwa jambo lako mpaka uende kwenye hiyo sehemu yako, waambiwa hapo wafanye ibada. Au akawa mtu anaona ya kwamba yeye dua yake haiwezi kufika kwa Allah mpaka ataje majina ya masharifu, mpaka ataje majina ya masharifu, sharifu fulani, amtaje sharifu fulani, au akaanza kutaja majina ya watu wema, anawataja na wataja, kwa sababu wale ni watu wema ndio wataifanya na kuisukuma juu yake juu mpaka ifike huko kwa Allah subhanahu. Yaambiwa hapa wewe wafanya ushirikina. Na vile vile ushirikina si maana ya kwamba wewe waambiwa umeliweka chumbani kwako sanamu basi ukawa na sanamu lako waliabudu, ndio ushirikina. La, anawezekana mtu akawa haweki sanamu ndani, lakini akawa anatembea na sanamu, kivipi? Akawa ameambiwa kwamba wewe bwana, funga kwenye mkono wako hirizi hapa, kijibegi kidogo hivi, kile kijibegi kile kifunge kwenye mkono wako, hiyo ndio ondosheo na mambo yako yote. Hasadi za watu zitaondoka, vijicho vya watu vitaondoka, biashara yako itafunguka, na utaona tu mambo yako yananyooka ukifunga kibegi chako. Kwa hiyo unaona ya kwamba anapokuwa anafanya biashara yake na akaiona biashara kwamba imedoda, haiendi, anaamini kwamba kuna jambo hapa, lazima aende kwa aliyempa, na kuna mbona imetokea hivi, na anapoona mambo yamenyooka na kwenda vizuri, anasema naam, huyu bwana anafanya vizuri, kazi inafanyika, mapenzi baina yake na mke wake yanakwenda vizuri, wanaelewana, anaona kwamba kweli naona kwake huku ni mambo haya yanakwenda vizuri, vijicho hamna, kuumwa hakuna tena, anaona he, tayari habari imefanya kazi yake. Kwa hiyo huyu anaambiwa huyu ni mushrik, na mshiriki huyu ni mshirikina, na asifa na hali hii, hali ya kuwa hajatubia, hajajivua na haya mambo, basi huyu ndani ya moto hatotoka. Yaani yeye na mushriki na kafir wao watakuwa wamefanana katika khuludi, yeye na kafir, kafir ambaye yaabudu sanama wa yaabudu rabban ghayra Allah, kafir ambaye analiabudu sanamu na anamwabudu mola ambaye sio Allah, yeye atakaa motoni milele. Na huyu muislamu ambaye hata kama anaswali, ana sikija kubwa, na anahudhuria msikitini safu ya mwanzo nyuma ya imam, lakini anaendesha mambo yake kwa hirizi, anaona mambo yake anakwenda kupitia njia kama hizi za kushirikina, yeye na huyu mushriki, huyu kafiri, watakutana sehemu moja ambayo ni ya khulud, ya kukaa motoni milele, yule hatotoka. Tayyib, ahlul ilm pia wanatoa mfano, wanasema wengi katika watu hawaogopi ushirikina kwa sababu neno khulud hawajalitasawwara katika akili yao. yani neno la kukaa milele motoni hawajalitafakari katika akili yao. Wanafikia mfano wa kulubu, wanapigia mfano ili mtu aone unapoambiwa utakaa motoni milele sura yake ikoje. Wanasema hivi kwamba tasawwar, piga picha kwenye hii kurratul ardh, hii ardhi nzima, hii dunia nzima, ipigie mfano mduara wake. Hii ardhi ikawa haina majengo, haina miti, haina watu, limekaa ni lile tu liumbile la mchanga, ni lote limekaa, hakuna chochote. Huu mfano ukaribisha dadhiri yako, yani ile ardhi ilivyokaa haina kiumbe hata kimoja, kwa maana mchanga, hakuna miti, hakuna wanyama, hakuna wadudu, hakuna majengo, hakuna nini, limekaa tu ni mchanga. Kisha katika hii ardhi hii ikawa hakuna mahala ambapo kuna umbali baina hata kama ya kidole kimoja hivi, umbali baina ya kidole na kidole hakuna katika ardhi hiyo, bali hii kutaru yote hii ardhi imejaa sisimizi, tena wale wachuu wale wekundu wale wadogo wale. Ardhi yote hii imejaa na sisimizi, tena wale wekundu. Kisha baada ya ardhi hii sawa, chukulia picha hiyo hiyo kwamba ardhi yote ni hivyo na wamejaa wadudu chungu hao, kisha anapatikana ndege mmoja. Huyo ndege anakuja kila baada ya miaka 1000, anamdonoa yule mmoja hapa, anaondoka, anakaa mpaka miaka 1000, anarudi tena, anadonoa. Sasa wanasema ukitasawwa ukaleta picha kwamba hii ndio kuludi, ni mara muda gani atamaliza huyu ndege, ni muda gani atawamaliza hawa, wewe bado uko motoni, na pia huo muda umehesabika, na huo muda wa yeye kumaliza unahesabika, lakini bado utaendelea kuwa motoni. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba wewe dhambi hili la ushirikina kama hautoliacha, wewe utakwenda kukaa motoni milele, usidhanie kwamba motoni milele utaenda utakaa muda fulani utaachiwa, kama wanavyosema baadhi ya watu kwamba mtu ataingia motoni kisha ataunguzwa ndani ya moto, hali ya kuwa mpaka nafikia moto na yeye vimekuwa vimelingana, yani yale maumivu ya moto tena yanaondoka. Kwa hiyo moto vitu vya kawaida tu basi. La hasha, bali moto wa Allah tabarak wa taala, kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayra. Allah anasema hivi, ngozi itakapokuwa imeiva imeungua yote, Allah anabadilisheni ngozi nyingine. Huo ndio mfumo wako wewe. Kwa hiyo hakuna siku utasema utaona afueni, hakuna siku itakayokuwa na afueni. Na vile vile kuna kalali, kwa maana mtu ndani ya moto amefungwa mahala pake, sio huko ndani ya moto wakimbia kikio warukaruka waenda huko warudi huko, la, huko mahala pamoja. Sasa hebu niambie, ukiwa katika hali hiyo, maji yako ya kunywa hauna wewe, kiu kinakushika, na hali hiyo na moto unakuunguza, bado tu uko ndani ya moto milele maisha yako. Mtu asitosomwa asije kadhania jambo la kukaa motoni milele ni jambo dogo, haijengi. Kwa hiyo mshiriki yoyote, mshirikina yoyote ambaye kafanya ushirikina huo wa sampuli yoyote, atakapokuwa amekufa na hali ya kuwa hajafanya tauba, ikawa Waislamu wana uhakika kwamba huyu alikuwa ni mshiriki, huyu alikuwa ni mshirikina mkubwa, watu wako wazi kabisa, bali hata wewe mwenyewe una yakini umemthibitishia hilo, na bali na masaha pia umempa, lakini akawa msiri, akawa amengania. Na sisi hatutaki kuwatuhumu watu majina yao, lakini tuwafahamu, tuwasikia hapo kwa Dodoma, tuwasikia watu kama ni mashehe, ni walimu wakubwa, lakini wanaagua watu kupitia njia za kishirikina, wanawafunyisha watu kwa njia za ushirikina. Wafanya biashara wote asilimia kubwa, wanapokuwa mambo yao yanapokuwa yamelegea safari, hao wanakwenda zao, ima ni simu au ni nini. Sasa hili sura kama hii, Muislamu ambaye anasali na hatari kubwa sana, na ndio maana dawa ya Ahlus Sunna inasema lazima kuwe kuna at-tamyiz, anayelingania watu lazima ayakunjue mambo. Wanasema ya kwamba yawezekana ukawa imamu unasalisha, kwa kuwa wewe haukatazi watu mushirikina, ukawa unaswali na makafiri wakubwa nyuma yako, kwa sababu wewe ukatazi usemi, haubainishi ushirikina ni upi. Wewe wasema tu acha ushirikina, wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a, muabuduni Allah msimshirikina chochote. Kwa hiyo kukawa nyuma, kuna waumini ambao wamefunga madirisi, biashara zao wameweka matambiko, wamechinja wanyama, wameweka na milango yao, nyumba zao na matambiko ya madua dua ambayo hatajulikani, Allah hajateremsha ubainifu, watoto wao wamefungwa machale mwili mzima. Allahumma sallimna min ashirik Allah. Allah tusalimishe kutoka ushirikina, kwa sababu ni dhambi ambalo hakuna dhambi kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa kwalo kama hili. Na utaona Qur'an, jambo la mwanzo, dhambi la mwanzo ulikataza ndani ya Qur'an ni ushirikina. Amri ya kwanza ni ibada na katazo la mwanzo ni ushirikina. Kwa hiyo da'wa ya Ibrahim ilikuwa na nguzo mbili. Da'wa ya Ibrahim ilikuwa ina nafi, inakanusha ushirikina wote, inapinga ibada zote, na vile vile ilikuwa na isbat, nguzo ya pili, inathibitisha kwamba wa'budullah, muabuduni Allah, hata kama una shida gani, hata kama una matatizo gani, wewe muabudu Mola wako, mrejee Mola wako. Yeye ndiye ambaye haya ambayo unayalilia wewe, yeye ndiye anajua hikma yake na siri ambayo wewe unayo, yeye ndiye anajua kama kuna nini ambacho nakuepushia, na kama kuna feli, yeye ndiye anayejua kama kuna feli gani ambayo yeye ameiandaa baadaye utaipata. Kwa hiyo hakuna haja ya Muislamu kukimbilia katika vitu hivyo. Kwa hiyo nguzo ya Ibrahim, dawa ya Ibrahim ilikuwa na nguzo mbili, an-nafi wal isbat. وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.